Labdien! Man atnāca iedvesmā un vēlme padalīties par manu radikālo pieeju un uztveri saistībā ar ekrāniem, jeb ekrānu laiku bērniem. Līdz ko es nonācu pie unschooling filozofijas, kur tiek runāts par to, ka šie aizliegumi un kontrole mūs tikai atdala viena no otra, nu, attiecībās vecākus ar bērniem un rada kaut kāda, tā kā īstenībā tas rada tādu neveselīgu to tieksmi uz šīm aizliegtajām lietām. Vienalga, kas lai tas būtu, vai saldumi, vai ekrāns, vai kā. Un līdz ko es to visu sāku apzināties, lasīt par to un sajust, ka tas tiešām tā ir, ka veidojas tāda neveselīga tā vide, jo, piemēram, mums bija ļoti limitēts laiks ekrāniem, un kad kādu dienu meitiņu atstāju, viņai bija 4 gadi tajā brīdī, un es atstāju pie draugiem. Un, kad atnāca atpakaļ, šie draugi bija ļoti elastīgi uz šo ekrānu un telefonā, YouTube un tā, un, kad es atbraucu atpakaļ pakaļ meitiņai, tad viņa man teica, mamma, es negribu, ka tu esi, es negribu, ka tu man jau brauc pakaļ. Un tas manī radīja tādu šoku, tātad, ka viņa ir gatava atteikties no manis, ka tikai lai redzētu to, kas viņai tur tik ļoti interesē. Bet tajā brīdī es vēl nebiju gatava kaut ko mainīt, un tikai tad, kad es lasīju, un izpratu un sapratu šo atgārno filozofiju, kādā mēs dzīvojam ar šiem limitiem, man uzreiz atausa šis skats ar to, ka viņi ir gatavi no manis atteikties, vismaz uz kādu laiku, lai tikai redzētu un piedzīvotu tās interesantās lietas, kas ir ekrānos un YouTube un telefonā. Un es tāpat mirklī nolēmu, ka es ļaušos šim eksperimentam. Es iešu pilnu banku, es esmu mauns pēc horoskopa, tad man vajag visu uzreiz un vakar, ko es varbūt neiesaku tādiem straujiem cilvēkiem, ka varbūt arī nevajag uzreiz lekt tādā pilnīgi, tā, ka neļāvām nemaz vai limitēt uz to, kad ļaujam pilnīgi vienalga cik. Var arī pa mazam solītim, biežāk sakot jā, bet es izdarīju tādu lēcienu uz pilnīgu jā, un kuru es sākumā arī nožēloju, jo man, es nebiju pati vēl tam gatava tik lielam lēcienam un tik lielai tādai brīvībai dot bērniem uz ekrāniem. Un es jau zināju, ka tā būs, bet es tā kā īsti vēl cerēju, ka varbūt tomēr nē, par to, ka tas sākumā ir non-stopā. Tā tad līdz ko atļauj, tā principā no rīta līdz vakaram vispār negrib attiet, negrib neko vairs citu darīt. Un es arī zināju, ka tas var būt ilgs laiks, tas var būt pusgads, gads. Un visu šo laiku jau jūtot citās jomās šīs filozofijas tādu veiksmīgo iznākumu un pozitīvu pieredzi. Es atļāvos jau tad runāt par to, cik svarīga arī ir šī brīvība arī uz ekrāniem, lai gan iekšēji es baidījos un nebija pārliecināta līdz galam. Bet tagad es jau varu ar drošu sirdi par to runāt, daudz drošāk, kas, protams, nav vēl pilnībā, bet tieši meitai vienā brīdī tas tiešām pārgāja. Nu, bet sajūtām tie varētu būt plus mīnus 7 mēneši, bet nu, tas ir, es domāju, tas pat nav, tas skaitlis nav svarīgs, tas ir ļoti individuāli gan no bērna, gan no vecākiem, jo līdz ko bērns jūt to, ka nav tā brīvība, viņš tik un tā var, tad šī dinamika nestrādā īsti par to brīvības došanu un tad un tiek atlaists, kad ir tev brīvība, tev tas vairs nav tik nepieciešams, jo tu zini, ka tas ir tāds brīvi pieejams jebkurā brīdī. Un meitai tas ir Tas ir rezultējies tajā, ka viņa to tiešām uztver kā tādu instrumentu, kad viņai vajag, kad viņa grib, un kad negrib, tad viņa var mierīgi pati izslēgt. Bet kas ir pats būtiskākais šajā? Ka man nav vairs par to jādomā. Kad viņa skatīsies, cik viņa skatīsies, cik vēl ilgi, cik man ļaut, kad man neļaut, kad man iejaukties. Man nav vienkārši sev vairs jāčakarē. Tas ir beidzies, jo ir vienkārši brīva dzīvošana, brīvi ieslēdz, izslēdz, nāk, dara citas lietas. Un es to pat jau vairs nemanu ikdienā. Jā, man uznāk tādi un bāc, nu, cik tas tauzvars var ļarkšķēt, tā kā apnicis jau. Bet tad arī es pati vai nu tad es eju pie viņas, pasēžu, mēs kopā vai paskatāmies mirklīti, bet tad bieži vien viņai jau, viņa uzreiz redz, ja mamma dod savu klātbūtni, tad viņai nav var svarīgs tas tauzvars, viņa grib tad kopā labāk ar mani kaut ko darīt, un tad attiecīgi man ir pašai sava izvēle šo zinot, tātad, ja man traucē šis tauzvars, tātad es esmu gatava dot viņai šajā brīdī kaut ko citu, ja nē, ok, es tad atrodu veidu, kā es sevi regulēju, vai nu izdēju pati ārā, vai nu aizēju sit istabu, vai kā, vai arī tad dodu to savu klātbūtni un caur klātbūtni, caur kontaktu, mēs sākam darīt kaut ko citu. Bet tā, tas notiek ļoti viegli. Sākumā pat tas īsti varbūt nestrādā, jo viņai vēl joprojām tad ir interese lielāka par to, ko rāda šos ekrānos, jo tur ir kaut kādas lietas, ko viņa grib ļoti redzēt un piedzīvot. Par rezultātiem vēl runājot, tad kaut kādu 3 mēnešu laikā viņa apguva pilnībā. Viņa runā angliski, viņa var komunicēt un spēlēties ar savām lēlēm angliski. Jā, kā es minēju, ka tas viņai ir instruments, caur ko viņa... Es bieži esmu dzirdējusi par to, kad saka, ka nu, ekrāni tā kā atņem radošumu, bet es to tam nevaru piekrist līdz galam. Ne vienmēr, ne visos gadījumos. Varbūt kādā gadījumā tas tā ir, bet tur ir kaut kādas atkal citas nianses, kāpēc tā ir. Savukārt savas meitas gadījumā es redzu to, ka tas viņai tieši raisa radošumu, kā ar tom lēlēm var, ko tur vēl var, ko var visu viņām radīt, un viņai pašai tad ir drosme tur graizīt, griezt, tur drēbītes, matus tur veidot un darīt. Un viņa redz daudz radošas lietas, kuras es varbūt pat nevaru piedāvāt viņai katru dienu tādā apjomā. Tas noņem no manis tādu kā to atbildību par to, ko es bērniem rādu un mācu, ka daudz ko viņi var ieraudzīt un iemācīties YouTube'ā. Ko mēs īstenībā mūsdienās visi daram, arī pieaugušie. Ka mēs daudz ko mēs gribam iemācīties, nu nezinu, kaut vai adīt tamborēt kaut kādu paternu vai ko, mēs ejam YouTube'ā. Tieši tāpadās arī bērni to iemācās. Un tas ir tāds īsumā stāsts par meitu. Par dēlu, kuram ir šobrīd 9 gadi, ir savādāk. Tur tā dinamika ir citāda, bet tas ir savā ziņā saprotams, jo viņš ir puika, viņš ir savādāk tver šīs lietas, viņam tur ir spēles un tā. Un arī tieši mans dēls ir varbūt nedaudz savādāks ar tādu vispār kopējo uztveres veidu. Viņš ir tāds, kuram ir tāda vienu lietu, kas viņam ieinteresē, viņš tajā iet dziļumā. Viņam ir grūti pārslēgties un darīt vairākas lietas paralēli vai kā savādāk. Un tāpēc arī tas tad ir tikai mans individuālais gadījums par to, ka jā, dēlam šī ir liela aizraušanās un kaislība, bet es redzu tajā visā daudz pozitīvu lietu. Es redzu, ka viņš ir tāpat komunikables, atvērts, vēlās draudzēties ar citiem bērniem. Tātad tādas cilvēciskas vērtības ir palikušas. Ja pareizāk sakot, viņas vienkārši ir. Un tie datori tā tad nepadara viņu par kaut kādu, nezinu, zombiju vai par, nu, kaut kas, par ko mēs varētu baidīties. Tāpēc tā ir tikai mana pieredze, un es ticu, ka arī puiši, kuri ir tādi atvērtāki uz pasaules, uz dažādām pasaulīgām lietām, nezinu, sports, aktivitātes, ka arī puišiem es ticu, ka ir iespējama tāda pati dinamika kā man ar meitu. Un šeit es gribu piebilst, ka tas nenozīmē, ka tā tad būtu tādi bērni, kā mans dēls būtu, tad tomēr jāierobežo, es to negribu tā teikt. Es tomēr aicinu ieraudzīt un saskatīt, ka arī tie bērni, kuri iet dziļumā vienai lietai, lēlē vai kas tas būtu, ka tas ir viņu talants, tā ir viņu īpašība, ko Dievs ir iedevis, un es ticu, ka caur šo vienu lietu viņi apgūst un iemācās daudz plašāk, kā mēs to varbūt varam iztēloties. Jā, nu šis ieraksts, šis aicinājums kopumā ir par to, lai mēs ieraudzītu plašāk, ko tie bērni dara un ko viņi iegūst šajos dažādajās nodarbēs, kuras mēs visi vienā vārdā nosaucam par ekrāniem, kas arī dod mums tādu limitu, uztveres limitu mūsu prātam, jo ja mēs iedziļinātos vairāk, tad reku tagad ir piemēram YouTube, tagad ir Minecraft, tagad ir Minecraftā viņam ir radošais, un tā tālāk, ja mēs to tomēr sadalītu šo ekrānu laiku tādā specifiskāk, tad tas jau būtu, tad vairs neliktos, ka viņš dara tikai to, tad jau mēs saprastu, ka viņš dara gan to, gan viņš reka vēl to un to. Tas ir viens. Un otrs par to brīvību, ko mēs varam iegūt kā vecāki. Brīvību no būšanas par policistiem un nemitīgi kontrolēt viņu, sevi, kad, cik ilgi, ko var, ko nevar, kas tagad būs, kas tagad nebūs, tagad dot telefonu, tagad nedot telefonu, kurā brīdī, kas, vai es pats vispār tagad varu izvilkt telefonu no kabatas, jo ja es izvilkšu, tad man bērns varbūt uzreiz prasīs, sevišķi mazākie, viņi kā ieraug telefonu kaut kur apvārsnī, tā viņi prasa, tad, ja ir šie limiti. Jā, brīvība no kontrolas un vienkārši ļauties dzīvei un procesam un uzticēties, kad bērniem ir tāda dabiskā vēlme izzināt un dabiska vēlme un spēja sajust sevi, ko viņiem vajag un ko viņiem nevajag. Paldies, lai mums veicās!